Skal du rap?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg er ikke, fordi jeg har sådan... Det,
men du kan jo godt synge.
Gør meget i.
Så du har jo en naturlig vibrato.
Jo, men der er bare sådan... Du behøver ikke at kunne synge for at kunne rap. Det er jo lidt mere, at du næsten snakker-agtigt.
Jo.
Hvad hvis der er to af os, der rapper teksten, og der er en, der laver beat?
Det vil faktisk være vildt nok.
Gør det?
Ja.
Det gør vi.
Ja, på et altså tidspunkt, ikke nu.
Ja, jeg skal introen.
Jeg kan ikke huske
teksten. Eller efter introen. Det er introsangen. Jeg finder den lige til jer, så hører vi den lige en gang. Og så gør vi det.
Og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politikere, hvorfor sprede over troen, og pengene kunne komme rulle hjem, kron for kron. Jeg ryger has, for jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politikere, hvorfor sprede over troen, og pengene kunne komme rulle hjem, kron for kron.
Hey, og med de ord, velkommen til... Bage i varmen hos Ryges Helte podcast. Din podcast af ryger, til ryger, for... Jeg kan ikke huske, hvordan det er. For ryger, af ryger, til ryger, men også til andre mennesker, der interesserer sig for cannabis og cannabiskultur. Og 2023, godt nytår. Så det her, I siger.
Tak.
Og i lige
måde.
Ej, tak. Det er godt at have så. To så gode kammerater, der bare venter på at overfalde lige med høflige applaus.
Ja. Sådan er vi jo. Vi er meget høflige mennesker.
Præcis. Og som, jeg vil ikke sige som altid, for det er efterhånden en sjældenhed, at vi har den enarmede mand med.
Ja.
Så Emil.
Tilbage. Comeback. Ja. 2023.
Ja, okay. Teaser du noget?
Jeg teaser ikke.
Nej. Og vi har fået os endnu en gæst med. En som...
Han er doktor.
Han er doktor. Han er faktisk også kaptajn.
Ja, kaptajn.
Han nedstammer faktisk direkte fra kaptajn Jespersen.
Ja.
Ikke? Den der ranker sig, slanker sig. En lille godbid til alle jer
jo,
derude, der prøver at holde jeres nytårs... fortsæt her i januar måned. Ja. Klø på. Hold ud.
Præcis.
Når du kommer til påske, så spiser du en stor påskefrokost, og så siger du til dig selv, det var det hele værd. Og så gør du det igen.
Påske,
og så gør du det igen til næste år.
Yeah.
Mm. Julen var lige til påske, og det samme med nytårsforsæt.
Ja.
Det er i hvert fald så langt, jeg er kommet. Men i hvert fald, Jesper.
Ja.
Dr. Krankenstein. Kattegnen.
Det er lang tid siden, man hører. Det er sjældent, man hører den efterhånden.
Ja, barn har mange navne.
Jo, det...
Og som vi altid spørger vores gæster om, så kunne jeg godt lige tænke mig bare lige at høre, Jesper, hvad er dit forhold til cannabis egentlig?
Mit forhold til cannabis? Altså, jeg sejler jo så professionelt, så jeg kan ikke ryge, fordi at, sjovt nok, så bliver vi rent faktisk testet for den slags. Og så rører du ud 5 års uddannelse lige ned i
lokummet.
Og det er alligevel lidt en risiko. Jeg ryger en gang imellem, når jeg ved, at der er længe til, at jeg skal ud igen. Ikke?
Og der er længe til, du skal testes.
Men jeg har ikke imod, at man har gjort det ulovligt. Jeg synes sådan set, det skal være frit tilgængeligt, og alle skal have lov til. Hvis de har lyst til at ryge, så skal de da gøre det. Ryger også smøg, ikke? Jeg kan ikke se forskellen rigtigt.
Nej. Det, og nu bringer du et unikt indblik ind i en branche, som jeg tror, der er mange, der ikke kender så meget til. Vil det gøre noget, hvis der ikke var nogen drugtest for cannabis? Altså, vil det reelt ændre på noget inden for søfartssikkerhed?
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, det er lidt ligesom, du må jo heller ikke ryge og køre bil. Altså, jeg tror ikke, risikoen rigtig er der. For at det sådan gør det ligefrem farligt. Men jeg kan godt se, at hvis du puffer 2 joints og tager på vagt, så kan det godt nok have en indvirkning. Men hvis du ryger, mens du er hjemme, og så holder det væk fra skibet, men stadig du ved, at det er mere end 4 uger, eller mindre end 4 uger siden, så kan jeg ikke. Så tror jeg ikke, der er nogen sådan.
Men der er jo også, altså,
reelt effekt.
Skibe bevæger sig også bare langsommere, ikke? Så selv, altså det der med, at din reaktionsevne er nedsat, hvis du er påvirket, har nok ikke lige så stor betydning som... Hvis du kører en kæmpe stor lastbil og sidder på for en joint.
Det ved jeg ikke, fordi jeg kører sådan... Altså, for det første så er den jo tungere, så hvis vi sejler ind i noget, så er der større problemer. Det. Og så, så er det jo, altså din bil, hvis du drejer på rattet, så flytter den sig ret hurtigt. Det tager jo, kan jo tage helt op til 4 minutter, fra jeg begynder at dreje, til den rent faktisk bare bevæger sig en grad.
Så det, jamen, er sådan, det er det, jeg mener, at du har jo længere tid til at reagere på ting.
Men vinduet til at reagere er vel ikke nødvendigvis mindre?
Det er nok ikke længere. Altså hvis du skal gasse ned og komme til et stop, og du skal gøre det ved Helsingør, hvis du skal stoppe ved Skagen, så skal du alligevel se ret langt frem efter.
Jo, helt klart, men jeg mener bare, at du har længere, altså du kan ikke på samme måde blive overrasket af, at du rykker på rattet, og så sejler du direkte i siden på nogen.
Nej, det er
altså jeg mener mere den der med, at du laver en fejl i momentet, som så dræber dig med det samme. Forstår I, hvor jeg vil hen? Det der med, at hvis du kører en lastbil, og du er mega basket, og der er så nogen, der bremser foran dig. Hvis du så ikke trykker på bremsen lige i det sekund, det sker, jamen så hakker du op i den anden og flyver ud af forruden.
Jamen det er rigtigt.
Altså det er mere den
du har mere her der har du mere, du har selvfølgelig nok 10 minutter til at det går op for dig, at nu er det ved at være slut. Men du kan stadig ikke gøre en skid ved det.
Og så når du har fucket op i meget større skala, ikke?
Jo.
Altså her så. Der snakker vi, sidder og pulser løs på broen, kan ikke se en skid, og når man så kommer til sig selv og får luftet ud, så er der et isbjerg foran en, ikke?
Eller man har lukket Suez eller noget andet, ikke? Og lige ødelægger verdens økonomi.
Men jeg tænker bare, altså at være påvirket af cannabis, mens man sejler, det vil ikke være end at være bankestiv, mens man sejler. Altså de der fucking russer, der sejlede ind i Storebæltsbroen, ikke? Altså.
Ja, det gør de engang med.
Helt brændt af på vodka, ikke? Altså. Det er fandme.
Og der kan man jo sige, blæst. Et eller andet sted, så går den jo tilbage til den gode gammeldags tommelfingerregel med at lade være med at tage ud i et køretøj, om det så er et skib, en båd eller en bil, og hvis du er helt væk, om du så er påvirket, om du er basket, eller om du er stiv, eller om du er helt op at flyve i de lyserøde puffskyer på ecstasy. Altså bare lad være med det. Men det der med, at man kan blive testet og taget for cannabis, også selvom det er flere uger siden, man har røget det, ikke? Også selvom man bare skal på arbejde, og man har det helt fint, det er sgu forrygt.
Ja.
Også i skibsindustrien.
Ja.
Ja.
Det er det sgu.
Det er det fandme.
Puha.
Men det er ikke det skal handle om i dag.
Nå, hvad skal det handle om?
Fordi det skal handle om noget helt andet. Vi skal på en rejse i tid. Fordi sidste gang, at du var med, Indarmet Mand, der snakkede vi jo om den moderne cannabisforskningsfader, Rafael Meshulam, ham der opdagede THC'en. Mm-hmm. Hvor meget kan du huske det?
Jeg kunne ikke engang huske hans navn, før du sagde. Så.
Det er godt at høre, at du har hørt efter. Og,
men det er læret derinde et eller andet sted i underbevidstheden.
Hvis man kan huske lige så lidt af det, som du kan, Emil, så vil jeg foreslå, at man går ind og hører vores allerførste afsnit fra denne sæson, som handlede om, hvordan en forsker proppede en hel masse gram cannabis.
Og det var det der med aberne.
Det var det med aberne, lige præcis. Jeg kan godt love for, at der er ikke nogen aber med i dag.
Men jeg er jo sådan en mand, altså det skal man jo lige huske på, kære lytter. Jeg er jo sådan en mand, jeg har jo så meget viden lagret på mit bibliotek, at det skal lige aktivere sig sådan en kodeord, før jeg kan huske. Det er ligesom, hvis jeg ser en film, ikke? Så nogle gange, så kan jeg se på titlen, uden at kan huske, om jeg har set den, eller ikke har set den. Og så efter de første 30 sekunder, så hvis jeg har set den før, så kan jeg huske hele handlingen af resten af filmen, ikke?
Aha.
Og det er det samme med sådan andet viden, jeg tilegner mig, som ikke bliver brugt på daglig basis. Så lige sådan et forward, og så er den der.
Et cue. Jeg skulle bare have sagt aber.
Ja, præcis.
Så havde du været der. Ja. Jamen, det er super. Det går vi ud fra, at vores kære lytter så også har det på samme måde og er med nu.
Ja, det tænker vi.
Fordi i dag, der skal vi træde et skridt endnu længere tilbage.
Okay.
Vi skal, i dag skal det nemlig handle om, hvordan medicinsk cannabis overhovedet kommer til Europa.
Mm-hmm.
Aha. Fordi vores hovedperson i dag, han er også
Silkevejen.
Rigtig OG.
Okay.
Ja, men ikke så meget, hvordan cannabis kommer til Europa, vi bare ryger det for sjov skyld. Fordi det kommer via dernede fra Asien af.
Silkevejen.
Men mere, hvordan at vi rent faktisk begynder at interessere os for det videnskabeligt.
Mm-hmm.
Og vores hovedperson i dag, han er irer.
Okay.
Og han hedder William O'Shaughnessy, eller O'Shaughnessy, eller
Shaughnessy.
Shaughnessy, eller jeg ved ikke, hvordan man siger
det. Meget fedt navn.
Jeg håber, jeg gør hans navn retfærdighed. Ja, men han er født i Irland i 1809.
Okay.
Så vi er godt tilbage i det 19. århundrede. Og man ved ikke så meget om hans tidlige liv, men det eneste, man sådan kan sige med sikkerhed, det er, at han har været hyperintelligent.
Okay.
Altså sådan, vi snakker virkelig
Einstein-niveau, eller hvad?
Præcis, som barn af. Altså fra barnsben har han bare været sindssygt switched on. Og han var så langt frem i forhold til dem på hans egen alder, at han som bare 19-årig, der kommer han ind på medicinstudiet på universitetet i Edinburgh.
Mm-hmm.
Og det var et af de fineste universiteter, man kunne gå på dengang. På uni her i Edinburgh, der studerer han så medicin, men også kemi og toksikologi og autonomi også. Det gjorde man dengang. Og særligt det sidste er lidt interessant, fordi hvordan tror I, at man studerede anatomi i 1800-tallet?
Men var det ikke der, hvor man ikke kunne få døde kroppe? Så man stjal dem fra kirkegårdene, gravede dem op, og så brugte man dem til at åbne og sådan noget. Var det ikke, er vi ikke ude i sådan en sådan grave robber style?
Lige præcis. Fordi,
ja, det var sygt.
Fordi man vidste ikke rigtigt, hvordan kroppen hang sammen, så man blev nødt til rent faktisk at grave ned i den.
Ja.
Og det gør man jo egentlig stadigvæk den dag, når man underviser folk i anatomi.
Ja. Men dengang måtte man jo ikke på grund af kirken, og vi var meget mere kristne, at der var sådan noget, ikke?
Det var ikke så godt, det der med at skulle grave det der liv, fordi alle var ret kristne, og ville ret gerne forblive i jorden.
Ja.
Ellers så kom man jo ikke rigtigt derop, hvor det bliver virkelig sjovt. Så ja, det er rigtigt, at der er en stor mangel her i 1800-tallet på lige at undervise i anatomi på. Og folk, de melder sig jo ikke ligefrem frivilligt. Så hvad gør man så? Hvad gør man?
Ud og grave med skovlen.
Ud og grave med skovlen. Man startede med at gå til nogle folk, der var syge i forvejen, eller som havde nogle pårørende, der var syge, og så begyndte at forhandle lidt med dem, og så sige, hey, ham der, bedstefar, Niels der, ikke?
Når han krasser så.
Hvis du lige får 5 stykker sølv, må jeg så ikke lige hive ham med på vognen. Så jeg kan gøre det nu, eller jeg kan komme tilbage om et par dage, når han er krasser. Så prøvede man ligesom at bestikke familien til at give deres kroppe der. Men folk, de var fandme så religiøse. De ville have, at man blev
begravet.
Begravet, altså. Ja, det er skide irriterende. Så man kan simpelthen ikke få lige nok. Så er det rigtigt, så kan man tage på kirkegården. Ikke? Så kan man grave lidt. Og hvis man er rigtig smart. Fordi, hvordan ved man, hvad for nogle lige, der er gravet ned? Altså, som stadig kan bruges, ikke? Du skal jo grave det ret hurtigt op igen,
ja.
For at kunne bruge det.
Der kigger du på, hvor jorden er lige blevet væk.
Lige lagt på, ja, så der ikke er noget at bruge noget, og så er det bare spadestik.
De friske, hvad hedder nu, gravsten, der er det der.
Det er rigtigt nok. Men hvem skal gå ud og tjekke alle de her gravsteder her?
Jamen, hyrede de ikke nogen gravrøvere til det?
Jo, men hvem ville være endnu bedre? Hvem er det, der graver dem ned i første omgang?
Nå, hyrer de dem, der graver dem ned også? Hyrer de graverne til at grave dem op igen? Efter
så graver I på den her tid? Sygt.
De lavede mange sorte penge.
De lavede ret mange sorte penge på at grave kister op igen.
Fedt nok.
Fordi de vidste lige, hvad for nogle lige, der var blevet gravet ned.
Ja, klart.
Og de havde tit også nøgler til de her gitre, fordi det man så begyndte på for at undgå gravrøveri, det var, at man ligesom støbte sådan et gitter hen over graven, hvis man var velhævende nok til det i hvert fald, så lavede man sådan nogle sådan betonfundament hele vejen rundt om graven, og så støbte man sådan et gitter henover, hvor der ligesom var en låge i, så hvis man skulle ned og lave et eller andet, så kunne man. Og det var jo kun dem ved kirken, som havde nøgle til det, ikke? Så det kunne graven lige låse op. Så men det er stadig ikke nok. Det er stadig ikke nok. Vi mangler lige, og stakkels William her, O'Shaughnessy, han kan ikke gøre sin uddannelse færdig, medmindre de finder nogen fucking lige, som han kan grave lidt i. fordi så kan man ikke blive læge, hvis man ikke har studeret anatomi færdig, og så kan man ikke komme ind på hospitalerne, og så kan man ikke praktisere lægevidenskab.
Klart.
Og det er jo ikke så godt. Det er ikke så godt. Så William, han har en lærer, som hedder Robert Knox.
Og han melder sig frivilligt til at blive gravet, imens han er i live.
Nej.
Nej.
Men han tager faktisk ansvaret på sin kappe og tænker, så må jeg jo gå ud og finde nogle lige.
Ja, ja.
Det er jo mig, der er professor, så må jeg ligesom... Det er mig, der har lort. Så han kommer så i forbindelse med to fyre, som siger, at de kan godt skaffe ham nogle lige. De kan godt lige... De ved lige, hvor der er nogle lige hen. Og ja, ja. De to fyre, de hedder Burke og Hare, og der findes faktisk en engelsk komedie... film med dem, med Andy Serkis i en af hovedrollerne, om de to gutter her. Den er god. Okay. Den skulle man overveje at se. Fordi Burger her, de forsyner ham her, Robert Knox, med ikke mindre end 16 lige over en periode på 10 måneder i 1828. Og hvad, Jesper, hvordan tror du, de får fat i det lige her?
Ja, det...
Enten så har de rigtig mange syge familiemedlemmer, ikke?
Likviderer de bare nogen på gaden?
Ja, yeah. ikke på gaden, men de tager dem måske hjem og drikker lidt med dem, og de sørger altid for, at det er nogen, der ikke rigtig har noget familie, og hvis de har noget familie, så bilder de dem ind, og så er de taget nordpå eller et eller andet med en eller anden trunde, de har fundet på en billig bodega.
Ja, ja.
Så det er da meget smart. Så der er nogle søde mennesker, som de har ikke brug for deres krop længere, så kunne de lige...
lige donere der.
Ja, præcis. Donere til... Det går jo lige. Til... Altså, det går til videnskab, jo, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Ja, man kan også...
Så er det det værd.
Men nu... Det er jo også... Altså, vi havde også været et problem nu, hvis folk ikke donerede deres krop til lægevidenskaben. Så havde vi været tilbage, så kunne du se... hvad hedder den nu? Så kunne du se panumstuderende, der var ude at grave på kirkegården.
Præcis. Det har været en måde, man tog i byen på, hvis man studerede medicin. Altså, det har været, lad os drikke os bange lam, og så tager vi ud og graver det op, vi kan finde.
Eller ud og likvidere nogen.
Ja, ja. Ja, de one night stands, man kan få.
Så for at blive læge og kunne redde liv, så skal man ligesom tage dem.
Ja.
Men, du skal donere mindst 10 lige.
Men, det er faktisk din pligt. Vi har accepteret dig ind på vores universitet, så må du også give noget.
Så skal du give.
Du skal selv skaffe bøgerne, og du skal selv skaffe livet, og så skal vi nok få dig gennem ud det.
Ja, altså. nu har de jo endelig nogle lig, så William her kan endelig gøre sin uddannelse færdig. Det var heldigt for ham. Så nu har han overstået sin tid på uni, og kan kalde sig selv læge, og så tager han til London for at kunne praktisere en masse lægevidenskab på et hospital eller andet. Hvad tror I overlevelsesraten var på sådan et hospital i Victoria-tidens England?
20% måske?
Det er faktisk bedre end det.
Okay.
Lad os sige, at man skal have amputeret ben eller sådan noget, ikke?
Ja. Er den på 30% så?
Det er faktisk endnu bedre end det.
50?
Ja.
Så det er faktisk, det er jo ligesom, det er jo ligesom, det er på casino og sat på...
Ja, det er 50-50 gamer.
Det er sgu ikke dårligt.
Nej, det vil du gå godt. Dem kan vi godt tage.
Ja, præcis. Ja. Ja, ja.
Det er jo ligesom, det er nu.
Altså, jeg tror måske, at retten falder, hvis, altså, jo større amputation vi snakker om.
Ja, ja.
Men det er altså 50-50.
Så hvis der er blodinfektion, så er den nede på 10%.
Præcis. Men dengang, der gjorde lægerne det jo også det, at fordi at patienten bare... Altså, for det første havde man ikke noget bedøvelse. Så, så for at patienten ikke skulle dø af både smerte og
chok, vel?
Og chok og blive septisk, og de ikke skulle dø af blodmangel herefter, så bliver amputationerne nødt til at foregå sindssygt hurtigt.
Ja, klart.
Der er faktisk en læge, som har en 300% dødsrate på en amputation, fordi han i sin iver efter at få savet det ben over, han skal se over, kommer til at save to fingre af sin assistent, som står og holder benet, og kommer til at save i armen på en af tilskuerne, der står rundt der. Og begge personer gør der koldbrand i det her sov her, fordi der er ikke nogen, der gør deres instrumenter rene, hvorfor skulle man gøre det? Og så dør de begge to også.
Det er sgu alligevel lidt imponerende.
Det er sindssygt, hvor meget det har gjort for lægevidenskaben, bare det der med hygiejne, ikke?
Ja, bare vask hænder.
ja, og afspritte instrumenter dengang, mellem patienter.
Dengang der var du badass, jo mere blod du gik ind til din operation med, for at sige, så viste du, at du var en god læge. Du havde masser af blod på din, ja, ja, på din lægekittel. Du havde virkelig styr på det, du lavede.
Det var faktisk mere sådan en slag. Der var mere blod hos lægerne end hos slagterne, ikke? Altså, der stod bare... Ja, der havde man forklæde på, når man skulle ind.
Så sådan en amputation, den foregik typisk på under 3 minutter.
Det er sygt nok. Der bliver bare savet igennem.
Præcis, og hvordan tror jeg så, de lukkede såret?
De har vel brændt, ikke?
Det har virkelig ikke været behageligt.
Det har fandme været ubehageligt.
Det har ikke været godt. Det har ikke været godt. Nå, så...
Det minder mig lidt om, der er sådan en scene i Master and Commander, hvor vores hovedperson, Darwin her, han er blevet skudt i maven, og han er den eneste læge, der er ombord på det her skib. Så han skal operere den her kugle ud af maven på sig selv. Og så får han sådan en af de der crewmembers til at holde sådan et spejl foran ham, så han kan se, hvad han laver, og så åbner han ellers bare sig selv og får den her kugle ud og lukker såret igen.
Ej, hvor sindssygt.
Ja, det er en ret nasty scene.
Ja, altså hvis man skulle tage hen, hvor der blev amputeret mange lemmesdele, så skulle man jo tage flåden.
Ja, sådan efter sådan en kugle, der lige har ramt skibssiden, hvor der bare er træsplinter i 50 personer, ikke?
Ja. Altså hvis man skal se noget der virkelig er skræmmende, så skal man finde historien om hvordan de kurerede syfilis på det andet tidspunkt, lægerne.
Åh, ja, det har jeg godt. Det,
ja, der havde sådan en lille pind, de stak ned i javertus, og så trykkede de på en knap, så kom der fire knivblade ud, og så trak man ellers bare tilbage, fordi så splittede man lige javertus i 4 stykker, så tog man en vatpind. Så rengjorde man den, og så syede man den lige sammen igen, og så måske virkede den, måske gør den ikke, der er ikke rigtig noget.
Nej, det gjorde man ikke, nej!
Dengang, der skulle man lige holde sig lidt væk fra de der modeller der, det var sgu lidt farligt.
Så ville jeg hellere dø sygslig.
Ja, det tror jeg også, jeg vil. Og uden bedøvelse, ikke? Skal man lige huske på. Fuck, det her gjorde det ondt.
Holy fuck.
Man skal jo så sådan en pølse, så skal man lige prøve, og så kan man se, nogen derunde får sådan en idé om, hvor nederen det må have været.
Ja, det er ikke et super behageligt afsnit her i dag.
Nej.
Det. Nå, men så William her, han tager til London for at prøve at finde noget arbejde. Det kan han dog ikke rigtigt. Måske fordi at folk er mega bange for at tage til lægen eller på hospitalet, fordi de dør. Gør det. Så der er sgu ikke så mange stillinger ledige. Der er ikke nogen, der gider at ansætte ham. Så William her, han åbner sit eget laboratorium, hvor han ligesom hjælper andre læger med at foretage undersøgelse af prøver og sådan noget. Mm-hmm. Så sådan nogle væskeprøver, blod og tis og væv og sådan noget. Og mens han arbejder her, så finder han faktisk en kur mod kolera, fordi han finder ud af, at hvis man lige jager nål i blodbanen og sprøjter noget saltvand ind, så er det faktisk med til at hjælpe med at få det cirkuleret rigtig godt rundt. Så han er faktisk med til at opfinde sådan en intravenøs injektion. Som jeg ved er en favorit måde at kurere tømmermænd på for dig, Jesper.
Saltvand i blodbanen.
Jeg har ingen kommentar.
Sådan godt saltvand.
Ingen kommentar.
Det kan anbefales, hvis man ved, hvad man laver.
Ja.
Ja. Nå, men så... han bliver lidt træt af det her med, at der ikke er noget arbejde at finde. Så i 1833, der melder han sig ind i det famøse East India Company.
Oh shit.
Og for dem, som ikke
der ved... Der er der jo masser at lave for sådan en god læge.
Præcis. For dem, der ikke ved, hvad... Det kan du måske fortælle lidt om, Emil. Hvem
East
var
India East Trading Ind... Company.
Præcis.
Jamen, det er jo et britisk firma, kan man sige. Det er jo faktisk en form for milits.
Ja. De havde altså, det havde i hvert fald en kæmpe
her. Det er privat ejet her, kan man godt sige. Med, jo tak. Med, der har en kæmpe flåde, og har sindssygt meget magt i 1800-tallet.
Ja.
Der, hvor England ligesom har en masse kolonier. Præcis. Og det hedder jo East India Trading Company, fordi de primært opererer i Østindien.
Ja, de ejer nærmest Indien.
Ja, det er tæt på.
Og faktisk så har de mere...
Og de ejer altså stort set alle de store handelsruer.
Præcis, de sidder også...
Og dem, der kontrollerer det.
Med monopol på al handel fra Indien til England og også fra andre steder. Og har faktisk på deres højdepunkt mere militær magt end engelsk krone.
Ja.
Hvilket er ret sindssygt.
Og de har jo, altså... stort set også mere politisk magt end...
Ja, det er dem, der caller the shots, ikke?
End tronen har.
Ja. Fordi alt handlede om handel på det her tidspunkt, ikke? Vi skulle handle noget mere med hinanden. Det var sådan, folk blev rige. Nå, men så...
Hvordan, altså, gik det nogensinde i stykker? Hvordan, hvordan går det under?
Jamen, jamen er det, det der jo sker, er Indien...
De bliver jo selvstændige, ikke?
Jo.
Får deres frihed.
Og så er der et eller andet med, at kronen trækker deres tilladelse til, ligesom du ved.
Når at handle. Eller...
Og køre den. Det business bliver vi lidt trukket tilbage.
Ja, jeg tror også,
og så mister der, de bare deres magt, og så
stiller
det bare ud i sanden.
Fordi så lige pludselig, så havde de jo ikke, det der var jo, det var grunden til, at de havde så meget magt, det var fordi, at de var jo under beskyttelse af kronen.
Ja, ja.
Så der var ikke sådan, så var heller ikke så mange andre nationaliteter, der var fuck med dem. Men lige pludselig, så var de jo free fall, og så, så, er det måske lidt svært.
Ja, okay.
Vi havde jo stadig franskmændene, og alle mænd, der sejlede rundt, og
fucking franskmænd.
Gød med kugler.
Og Spanien.
Mm. Ja, der er mange store kolonimagter. Det...
Ja, Holland.
Ja, Holland havde også...
God mængde, og Belgien har også haft en god mængde kolonier i Afrika.
Og Danmark har også haft i Vestindien, og
vi var også gode.
St. Thomas og sådan noget, ikke?
Vi vil helst ikke tale så meget om det, men det er rigtigt. Vi var også rigtig gode til at sejle slaver.
Jeg mener faktisk, at Danmark var en af de sidste lande, der ligesom gjorde slaveri ulovligt.
Nej, vi var faktisk i top 10. Men det var fordi, at dengang, der havde vi jo ikke... Vores flåde var blevet skudt rimelig godt i sænk, jo. Det var mange alt det. Og der stoppede, gjorde de det ulovligt i England, og når de gjorde det i England, så følte vi faktisk ret meget efter.
Men det var jo efter, vi lige var blevet røvpulet af England.
Ja, præcis. Men jeg tror faktisk, en af de sidste, der gjorde det, det var USA. De var jo nummer 70 på listen. De var ret sent ude med at gøre slaveri ulovligt.
Men de havde også en masse dejlige plantager. Og...
Ja, det
var det. Så længe man tjener fedt på det, ikke? Så er det svært at skille sig af med.
Det gør man.
Nå, men nu er det så, at det bliver sådan spændende rent cannabis-mæssigt, fordi William, han rejser så til Indien, og der får han jo den indiske cannabiskultur direkte i smasker. Præcis, fordi i Indien, der, på det her tidspunkt, der var 70% af befolkningen cirka hinduer. Og en af de vigtigste guder i hinduismen, det er Shiva. Og... Hvad tror jeg, Shiva han er gud for?
Han er vel gud for cannabis.
Det er han faktisk. Der er sådan en god historie med, at Shiva han har et stort problem, og så ligger han sig og sover under en cannabisplante, og så vågner han op og er rigtig udmattet, og så spiser han cannabisplanten, og så får han ny energi, han bliver sådan helt frisk igen. Ja. Og så løser han så den her store problemstilling. Og... Så Shiva han er gud for cannabis, og 185 millioner mennesker, som der er i Indien på det her tidspunkt, i 1800-tallet, 70% af dem er hinduer, cannabis er guddommeligt. Cannabis awesome. Derover, fucking alt.
Awesome.
Det er, altså det bliver brugt ved ceremonier, og det er deres hellige drikke.
Men sådan er det vel så stadigvæk for hinduerne.
Det er det faktisk. Og en ting, der er sjov ved Indien, det var, at de blev optaget i... De har også tilsluttet den her enkeltkonvention fra FN i 1961. Men Indien var meget uenig i, at alle dele af cannabisplanten skulle ulovliggøres, fordi at den blev brugt til religiøse formål i Indien. Så det er stadig tilladt for folk at bruge cannabis til religiøse ting i Indien.
Så der har vi også sådan en gråzone med, hvis du bliver stoppet med cannabis, kan du bare sige, det er til et religiøst formål, og så er good to go.
I believe in the Lord of Shiva.
Nå, men kan man ikke det så?
Jo. Altså? Principielt. Jeg tror måske, det skal indgå i en religiøs sammenhæng, men der findes faktisk sådan nogle shops, hvor du kan gå ind og få noget, der hedder bang, som er sådan en cannabis, sådan en varm cannabis-infused mælk-drik. Hvor de bruger cannabisbladerne til ligesom at lave det her.
Ja, okay.
Og det indeholder stadig en pæn mængde THC.
Ja, men det er vel sådan noget med, at Indien bare tilslutter til den der konvention, men ikke rigtig følger det i praksis.
Ja. Jeg tror ikke, det er svært at finde cannabis i Indien.
Nej, det er det, jeg mener.
Præcis.
Og det, jeg kunne godt forestille mig, når det er sådan en religiøs ting, så er det sikkert også noget, politiet ser igennem fingre med.
Ja.
Jeg tror ikke, at de sådan retsforfølger folk, medmindre de ikke kan lide dig i forvejen.
Nej, det gør de måske ikke. Så det ved jeg ikke. Jeg har aldrig været i Indien.
Men det ved jeg heller ikke.
Det kan være, der
er... Det kunne jeg bare godt forestille mig, når det er en religiøs... Altså bunder i noget religiøst.
Ja, det tror jeg, der er ret.
Fordi lad os nu sige, at det så er en politibetjent, der selv er hindu. Han kan jo ikke arrestere en anden hindu for så at indtage cannabis. Altså
Nej,
for,
det...
så, så kommer vi også ud ned, fordi det er så tæt forbundet med en religion, så kan det også gå hen og virke som om det er en religiøs forfølgelse, ikke?
Jo.
Og så der... er det noget lort.
Præcis, det er ikke så godt. Tror I, britterne er sådan super glade for det her?
Nej, de vil gerne have opium ind, ligesom i Kina.
Alle jamen, de har jo Indians. De vil gerne udnytte Indians befolkning. Opium, den skal til Kina. Fordi Kina, det... Dem
de skal bare undertrykkes, du.
Præcis. Men de er ikke særlig glade for, alle de her indre går og bruger cannabis. Så de prøver at afskaffe det. Helt tre gange prøver de at afskaffe
det. Det går vel ikke særlig godt, kunne jeg forestille mig.
De prøver i 1830'erne, og så prøver de to gange i 1870'erne.
Ja.
Og folk ignorerer det bare.
De er bare fucking ligeglade.
Ja, folk er bare sådan, whatever.
Fedt nok.
Vi er 200 millioner mennesker, hvad vi gør.
Men hvad skal man også gøre? Du kan jo ikke kontrollere så mange mennesker.
Nej, altså... Så det mislykkes alle tre gange.
Ja.
Så i stedet for, så beslutter de sig for at undersøge, okay, hvorfor gør de det, og har det rent faktisk en sådan skadelig effekt på dem?
Ja.
Så det, de finder ud af, det er fra den rapport, de laver. Det er for det første, så bruger alle samfundsmæssigt lag cannabis. For det andet, så viser moderat forbrug, som var reglen frem for undtagelsen, praktisk talt ingen dårlige indvirkninger at have for den, der forbruger det.
Ja.
Og skaden selvfølgelig af overdreven brug var begrænset til forbrugeren selv, og altså ikke påvirket resten af samfundet eller andre individer, som så.
Klart.
Så derfor var skadevirkningen også ret begrænset.
Ja, ja, ja.
Det var sådan meget, meget...
meget sobert.
Ja, og den samme konklusion, som vi egentlig kommer til i dag, hvis man bare sætter sådan noget og tænker sådan semi-rationelt over det.
Ja, ja.
Det er ret...
Mindre man hedder Christoffer Schmidt.
Ja, præcis. Og det her, det ekoer faktisk noget, som de portugisiske erobrere fandt ud af allerede tilbage i 1500-tallet, hvor de også kiggede på inderne og var sådan, nå, I bruger det her, nå, okay, men det ser ikke rigtig ud til, at det er skadeligt for jer, så det skal I da bare fortsætte med et eller andet sted.
Ja, ja.
Nå, men William her, han er en af dem, der bliver fascineret af indernes omgang med cannabis. Så han tør straks til at finde ud af, hvad man egentlig kan bruge den til. Hvad kan vi bruge den til medicinsk? Det er han meget optaget af. Og han laver en masse forsøg, og det er et af disse forsøg, som vi skal til nu. Fordi jeg har en videnskabelig artikel med fra 1843. Og her fortæller jo Shagnessy om sin forsøg her.
Mm-hmm.
Og det, der kendetegner hans forskning, det er faktisk, at den er ret super, ret sådan, moderne i forhold til, at vi er i 1843.
Ja.
Fordi han er faktisk ret grundig og kritisk over for de ting, han ser. Som en god videnskabsmand jo bør være. Men så han starter med at give cannabis til en hund. Og hvis man kan huske tilbage til vores forrige afsnit.
Og det der med aberne.
Præcis. Så når man giver cannabis til en hund, så bliver den sådan ret sløv og gider ikke rigtig rejse sig. Og når den så rejser sig, hvilket den er svært ved, så får den ekstremt meget froder på.
Så skal den bare have noget. Du.
Præcis, og så æder den rigtig, rigtig meget, og så chiller den egentlig lidt ud, og der sker ikke så meget med den. Og apropos hund, så får vi nu besøg af en af mine to.
Og den har tungen helt ud af munden, du.
Ja, var der nogen, der sagde cannabis?
Jeg vil også gerne have noget cannabis at spise.
Ja.
Den kan jeg så godt lide dig, Jesper. Uh-huh. Den er glad for dig, du.
Så Oceanus her, han beskriver hunden som at den bliver dum og sløv og har svært ved at gå, og så får den munchies, og ellers så sker der ikke så meget mere.
Okay.
Så tænker han, okay, så gør han det samme med en anden hund, og får de samme resultater. Så tænker han, fedt, nu eskalerer vi det. Og her kan man så godt mærke, at det er forskning fra 1800-tallet, fordi så får han fat i tre menneskebørn. Og så propper han en masse cannabis ind i dem, ja. Og... der sker heller ikke det store.
Kan du sætte dig?
Nu er det her stået ved det af.
Sit.
Dygtig.
Ja, det var godt. Vi vinder.
Det er et frak. Det bliver et fraklæb, Mikkel.
Ja, men det var fint. Ja. Skal ikke længere over. Kan du ligge der nu? Dæk? Nej. Jeg har lige fået en hund på skødet.
Nå, så Oshagnesi, han får fat i nogle børn, og så begynder han at eksperimentere på de børn. Og børnene, de bliver skæve, men ellers så oplever de ikke rigtig nogen negative effekter. Så han konkluderer, at det her, det er et sikkert middel, som han nu vil prøve at give til nogle mennesker, der er syge, og se, hvad der sker.
Okay.
Så det gør han. Han vælger at give det her cannabis til nogle syge mennesker, fordi det må da kunne gøre et eller andet. Så han behandler nogle patienter med stivkrammer, mm-hmm. og noterer, hvordan det får deres muskler til at slappe af. Og det fjerner også en god del af deres smerter, selvom de stadig ultimativt dør af deres stivkrammer.
Ja, okay.
Så de dør stadig, men de dør måske en mindre smertefuld død, end de ellers ville gøre. Og det kan man jo sige, det er som udgangspunkt positivt.
Ja.
Det lykkes ham faktisk at kurere nogen med sin bror cannabis, fordi han ender faktisk med at kurere en nyfødt.
For Staphylococcus kokker.
Nej. Den her baby, det lider bare af kramper. Han skal have noget cannabis, siger Oceanine siger, og så propper han en masse cannabis ind i den her spædbarn her, og så stopper det med at krabbe, og det resulterer faktisk i, at babyen ender uden krampeanfald overhovedet. Ja.
Impressive.
Så hvem ved, hvad det kan være, at babyen havde epilepsi eller et eller andet.
Ja.
Hvem ved? Det er cannabis jo faktisk bevist at være godt mod.
Ja.
Og prøver han også på nogle andre sygdomme og finde ud af, at det samme faktisk gælder. Altså cannabis er godt mod kramper og smerter sådan helt generelt. Og det her, det er på en tid, hvor man ikke rigtig har nogen smertestillende præparater, der sådan virkelig virker. Så Oceanicy her, han er ret begejstret for sine opdagelser. Det, så da han kommer hjem fra Indien, der tager han sindssygt meget cannabis med. Han fylder et helt skib op.
Sygt nok.
Og så spreder han det bare til alle, der vil have det.
Vildt nok.
Så han giver det til alle sine forskerkollegaer, alle sine lægekollegaer.
Sygt nok.
Og han lavede faktisk også cannabis så og gro i de...
Men bliver de hans kollegaer så lige så glade for det, som han var?
De begynder at bruge det her. Fordi han er faktisk, Oceanicy er ham, som starter hele interessen i cannabis medicinsk i Europa. Der er ikke rigtig nogen, der har vidst, at det eksisterede før det, før han bringer det med tilbage.
Okay, sygt nok.
Ja, så han planter det faktisk også i de kongelige haver.
Vildt nok.
Hvor det faktisk groede i rigtig lang tid, indtil det så bliver ulovligt, og så flot i det alt sammen. Ikke? Men det groede der i godt og vel 100 år.
Sygt nok, og så fjerner man det.
Ja.
Idioters.
Ja. Så kort tid efter han er vendt hjem til England, ikke, så møder han en fyr, der hedder Peter Squire. Og Peter Squire, han er... Ja, det virker lidt sådan, men det er han ikke. Han er bare farmaceut.
Mm.
Og det vil sige, at de to beslutter sig for, at hey, må det ikke man kan tjene nogle gode penge på det her også. Så de laver det til en tinktur.
Mm-hmm.
Så en lille drik, som man kan drikke, som man kan sælge på diverse apoteker. Og de blander cannabis op med alkohol, ligesom destillerer det deri, og så laver de til en drik. Og det bliver sindssygt populært. Altså okay. Selv dronning Victoria begynder at bruge det mod sin menstruationssmerter sidste. Og det spreder sig som løbeild også til Danmark. Fordi i Sverige, der begynder Røde Kors nemlig at lave en tinktur, der hedder Maltos Cannabis, som bliver lavet fra 1892 til 1912 og var udbredt både i Danmark, Norge og Sverige. Og ender også med at blive solgt i England og i USA for det sags skyld. Og jeg vil lige vise jer billedet her. Så I kan lige kigge på det her. Det er reklame for det.
Det ser fedt nok ud.
Kan I beskrive, hvad det billede viser der?
Ja, der står en mor og et barn og vinker til farvel til et skelet med en læ.
Ja, hvad tror jeg, det repræsenterer?
Det repræsenterer nok døden.
Aha.
Ja, det er med godt, det giver det.
Det er fandme, det er en syg nok reklame, det der.
Og så er der sådan et lys i baggrunden, ja. Som ligesom, altså, ligesom lyser døden væk.
Ja.
Og det går ud fra en metafor for cannabis.
Sikkert, ja.
Fordi navnet Maltos Cannabis står inde i det her lys, som ligesom jager døden på flugt.
Ja.
Ja, det er en ret syg ad.
Det må man sige.
Syg reklame. Så udover at være banebrydende på cannabisområdet, så lavede Oceanicy også andre ting i hans karriere. Han bliver blandt andet slået til ridder af dronning Victoria for at udbrede telegrafen over hele Indien. Og arbejder rigtig meget med telegrafer. Og forskellige kodesprog og alt sådan noget til brug. Dertil Ja. Så det var egentlig historien om, om William O'Shaughnessy, som hvis Rafael Meshulam, han er cannabisens forskningens gudfar, så er ham her nok, hvad er han, farfar? Oldfar?
Ja.
Nå, i den stil.
Måske.
Ja. Han er i hvert fald en OG. Og vi havde nok ikke haft medicinsk cannabis i Europa på samme
måde. Hvis han ikke havde
fundet
på at tage et helt skib med hjem fra Indien.
Præcis. Så det kan man lige sidde og tænke over.
Det er meget sygt.
Ja. Ja, ja. Sådan det.
Så har han bare siddet og hygget sig med at ryge nogle ordentlige bønner og drikke whisky derhjemme, du.
Ja.
Han var jo fra Irland.
Ja. Åh, ja. Ja, det var han. Jeg gad godt vide om alle de her forskere, som har forsket cannabis, om de ikke selv har været lidt interesseret i at prøve på sig selv også.
Åh, det må de have.
De har nok bare ikke skrevet noget ned om det.
I hvert fald, når de har fundet ud af, at det ikke var synderligt farligt, så har de nok
råret en bedt pind engang. Steppet før, at de gav det til en hund, der tror jeg måske, de har holdt det lidt på afstand. Men da de så har givet til baby og tænker, hold kæft, det ser sgu da som om, det går meget godt. Så, jo, så har de nok prøvet
det. Ja, efter man har givet det til en baby, og den ikke er død af det, så har man nok været sådan, okay, så kan alle nok klare det her.
Så kan jeg nok også godt.
Ja.
Altså, den forsker, der opdagede LSD, han opdagede det jo, fordi han kom til at
og prøve det.
På sig selv.
Ja.
Ved du heller.
Han har vel også været totalt blanket af hjernen, så.
Ja, han beskriver, der er faktisk en dokumentar, hvor han beskriver den oplevelse, det er. Han kommer til at stikke sig selv med nål i laboratoriet. Det var et schweizisk firma, der hedder Sandoz, mm-hmm. som kommer til at udvikle LSD her. Og han stikker sig selv i fingeren, og han kan bare, altså hele hans verden smelter nærmest. Altså han får det vildeste LSD-trip, som han bare, altså sidder, han beskriver, at han cykler hjem fra sit arbejde, hvor sådan gaden foran ham, bygningerne begynder at smelte, og sådan gaden, vejen foran ham ruller sådan op i luften, så han kører i sådan en kæmpe loop, og sådan, altså.
Fuck, det lyder vanvittigt.
Det er satme imponent, hvis han er kommet hjem i et stykke.
Yeah. Ja, uden at blive hamret ind i en eller anden bilist eller sådan noget. Altså,
det
tænker, man kan
nok
køre cykel i den tilstand.
LSD er et vanvittigt drug.
Det er det. Det er det. Ja. Men det var faktisk alt, jeg havde med i dag. Ja. Vi har glemt at give nogle skud til nogle mennesker, som fortjener det.
Ja, eller hvem er det?
Organisationer. Og det er først og fremmest Smokers Choice, som jo har alt, du skal bruge til din ryger, uanset om det er paper eller filter, og i hvilken størrelse, om det er king size, super king size, om du skal bruge det hele i en pakke, eller du godt vil nitpikke forskellige sammensætninger på egen hånd.
Så lancerer de også deres nye speedos her i april måned, så du kan nå at få dem til badesæsonen.
Præcis.
Det var en rigtig Smokers Choice strandløbe.
Ja. Og du behøver ikke at være bekymret omkring at tage dine filtre med på stranden, fordi de har faktisk bionedbrydelige filtre, så selvom du kommer til at tage et på stranden, så forsvinder det i løbet af et par uger.
Det er speedosen også. Så du taber dem i vandrutsjebanen, så
så går du bare stolt tilbage til bilen.
Er der ikke noget. Det er bionedbrydeligt, du.
Præcis. Så skud ud til dem, find alt det, du har brug for på smokerschoice.int. Og ellers så skal vi også sende skud ud til afkriminalisere cannabis, som er din hub, hvor du kan finde alle de cannabis-relaterede nyheder, som du overhovedet har brug for. Det er et super godt sted at holde sig orienteret om, hvad der sker i cannabisens verden i både indland og i resten af Norden for den sags skyld. Der sker meget for tiden, så hop ind og få dine nyheder der. Og så skal vi sidst, men ikke mindst, nævne Dansk Cannabisforening, som undertegnede jo selv næstformand i, og som jeg derfor ikke har noget problem med at plukke shamelessly her på podcasten. Vi arbejder jo for at komme til at påvirke vores politikere i en mere cannabis-pro-retning, og gør det aktivt, sidder til møder med politikere ofte.
Det kunne være,
at
I skulle vinkle den med, at det overskud, de får ved at tage skatter af legal cannabis, det kunne gå til at til forsvaret.
Til forsvaret?
Ja, nu vil de jo fjerne en stor bededag for flere penge og det her pis, så kunne jo være, jamen, overskud på cannabis, det kan jo også gå direkte i forsvarskassen, altså, så kan de købe nogle vilde ballistiske missiler og slå folk ihjel.
Ja.
Ja, men det er jo meget sjovt, den der med, sådan, at de ikke er mere hooked på ideen, fordi at det er jo bare, det er jo egentlig bare at sige, at I tjener penge, der burde de jo bare stå i kø.
Ja, ja.
Sige,
ja.
Okay, skatter, hvor mange skatter havde, hvad var afgiften på smøger, hvad kunne afgiften blive, åh, kæft, det bliver godt.
Ja, ja, ja. Jeg har aldrig set nogen være så demotiveret over udsigten til rigtig mange penge.
Til gratis indkomst.
Altså, det er sådan antikapitalistisk.
Ja, det er det faktisk.
Det er meget underligt.
Det er faktisk meget underligt.
Men ja, i stedet for at afskaffe en helligdag. Hey, alle jer, som synes, det er en rigtig dårlig idé at afskaffe en helligdag. I burde gå ind for en legalisering af cannabis. Fordi ja. Så tager vi de penge, og så bruger vi det på forsvaret. Og så får vi et sindssygt godt forsvar.
Ja. Jo mere du... Det kunne være, det, der kunne være sådan nogle ads, ligesom ja. Der var dengang under 2. verdenskrig med ham der... manden på I want you, ikke?
Hemp for victory!
Ja, hemp for victory. Men det the more jeg... cannabis you buy, eller sådan noget, for 5 grams of cannabis, you have 1000 rounds for military. Men, altså,
ja. Det er herfra, her med en anbefaling herfra. Ellers så tror jeg ikke, der er så meget mere at sige. Jeg har været glad for at have to så skarpe hjerner med i dag. Til at, kaste lys over en del af cannabis-historien, som de fleste nok ikke kender super meget til. Andet er der ikke at sige, end at til næste gang røg en sammen os.
Vi ses.